máis de 5.000 persoas pasaron durante o venres, o sábado e o domingo, é dicir, durante a fin de semana polo vello cárcere. Bueno, a verdade é que a xente tiña moitas ganas de visitar ese edificio. A verdade é que tamén durante 9 anos estuvo en obra e moitos veciños e veciñas de Lugo foron vendo pouco a pouco como se iba construindo, pero non puderon acceder dentro, non? Entonces, bueno, pois a satisfacción de poder ver un edificio que quedou rehabilitado, conservando a maioría, por non decir casi o 100% de como era, bueno, pois eso, además de poder acceder a un espacio, moitos familiares de personas que estuveron aí encerradas, de poder acceder a ese espacio que ahora é de liberdade, pois a verdade que eso é unha satisfacción. E é unha satisfacción pois que todas estas personas pasaran por ali. Espero que agardo que volvan a ir, pouco a pouco iremoslo enchendo de contido, e eu quero que toda esta xente que pasou, que non se esquezan de que a partir do 28 de abril que inauguramos a exposición, que é a exposición sobre a memoria histórica da cárcere, é dicir, vamos a falar de todos aqueles presos que estiveron en un momento aí, presos coñecidos por casi todos nós, que además ainda teñen familiares, e que, polo tanto, convidalos o 28 a inauguración da exposición, que será máis ou menos ás 8 da tarde, pero ademais que estará durante todo, casi todo o ano, hasta finais de outubro, vai a estar esa exposición no vello cárcere para coñecemento e para non esquecer.